ค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่26มิถุนายน2562ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะทรัมป์ขู่อิหร่านเตรียมเจอศึกหนักหากคิดจะโจมตีสหรัฐนาโต้จี้รัสเซียทำลายขีปนาวุธพร้อมโจมตีทรัมป์เสนอชื่อโฆษกหญิงเมลาเนียทรัมป์เป็นโฆษกทำเนียบขาวคนใหม่จับตาทิศทางการประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นปลายสัปดาห์นี้และส่งท้ายกันวันนี้ค่ะถ้าอยากมีสุขภาพจิตที่ดีจะต้องทำงานกันสัปดาห์ละกี่ชั่วโมงรอติดตามกันได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐระดมข่มขู่อิหร่านว่าหากคิดจะโจมตีอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอเมริกาอิหร่านจะต้องเผชิญกับกองกำลังที่ยิ่งใหญ่และทรงอำนาจเพื่อตอบโต้ถ้อยแถลงของอิหร่านที่เพิกเฉยต่อมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาผู้นำสหรัฐระดมทวีตข้อความผ่านทาง Twitter ในวันอังคารไม่กี่ชั่วโมงหลังจากอิหร่านมีแถลงการระบุว่ามาตรการคว่ำบาตรรอบล่าสุดจากสหรัฐนั้นถือเป็นการปิดตายช่องทางการทูตระหว่างสหรัฐและอิหร่านฮัสซันรูฮานีที่กล่าวว่ามาตรการกดดันอิหร่านรอบใหม่ที่ได้รับความเห็นชอบจากทำเนียบขาวในครั้งนี้ถือเป็นสิ่งที่สะท้อนความบกพร่องด้านสติปัญญาเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ลงนามในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารเพื่อใช้มาตรการลงโทษด้านการเงินต่ออิหร่านซึ่งพุ่งเป้าไปที่นายอายาโตลาอาลีคาเมเนอีผู้นำสูงสุดของอิหร่านรวมทั้งผู้นำกองทัพอีก8คนไม่ให้เข้าถึงตลาดการเงินของโลกและว่าสหรัฐอาจประกาศมาตรการลงโทษทางการเงินเพิ่มเติมมุ่งเป้าไปที่นายมูฮัมหมัดจาวัดชารีฟรัฐมนตรีต่างประเทศของอิหร่านอีกด้วยค่ะซึ่งทางผู้นำสหรัฐได้เรียกมาตรการใหม่นี้ว่าเป็นการลงโทษอย่างได้ผลและตรงเป้าเพื่อตอบโต้การที่อิหร่านยิงโดรนลาดตระเวนของสหรัฐซึ่งบินอยู่ในน่านฟ้าระหว่างประเทศไปตกในช่องแคบฮอร์มุสและจากพฤติกรรมอันก้าวร้าวมุ่งร้ายของอิหร่านในหลายต่อหลายครั้งเช่นการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของนอร์เวย์และญี่ปุ่นบนอ่าวโอมานด้านในจอห์นโบตันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงประจำทำเนียบขาวได้กล่าวว่ายังคงเปิดรับการเจรจาที่แท้จริงกับอิหร่านและว่าท่าทีของอิหร่านนั้นเหมือนกับการโต้เถียงด้วยความเงียบค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐตัดสินใจไม่ใช้การตอบโต้ทางการทหารต่อเป้าหมายในอิหร่านโดยให้เหตุผลว่าเพื่อรักษาชีวิตของชาวอิหร่านราว150คนแต่ก็กล่าวว่าสหรัฐได้ใช้ความอดกลั้นอย่างมากแต่ไม่ได้หมายความว่าสหรัฐจะแสดงความอดกลั้นแบบนี้ได้อีกในอนาคตค่ะต่อกันที่องค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเตือนรัสเซียให้ทำลายขีปนาวุธพร้อมโจมตีมิฉะนั้นอาจเผชิญกับการตอบโต้จากชาติพันธมิตรอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์สค่ะนายานสโตเทนเบิร์กเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาป้องกันแอตแลนติกเหนือหรือนาโตแถลงข่าวที่กรุงบรัสเซลส์เมื่อวันอังคารว่ารัสเซียมีเวลา5สัปดาห์ในการทำลายขีปนาวุธพิสัยกลาง SS-48 ก่อนที่จะถือว่ารัสเซียละเมิดสนธิสัญญา INF แต่นาโต้เชื่อว่ารัสเซียไม่มีเป้าหมายจะทำเช่นนั้นซึ่งนาโต้ก็พร้อมที่จะรับมือกับภัยคุกคามทางการทหารของรัสเซียท่าทีของนาโต้มีขึ้นหลังจากที่สหรัฐออกมาขู่ว่าจะถอนตัวออกจากสนธิสัญญาขีปนาวุธพิสัยกลางหรือ INF เมื่อปี1987ที่สหรัฐและรัสเซียลงนามร่วมกันหากรัสเซียไม่ยอมทำลายขีปนาวุธพิสัยกลางพร้อมโจมตี SS-48 ที่รัสเซียพัฒนาขึ้นมาล่าสุดค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐมีกำหนดการที่จะเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นอีกครั้งในปลายสัปดาห์นี้เพื่อร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศ G20 ที่นครโอซาก้าของญี่ปุ่นและคาดกันว่ากำหนดการหารือนอกรอบกับผู้นำจีนและรัสเซียจะคงเป็นประเด็นที่ถูกจับตามองมากที่สุดนะคะสตีฟเฮอร์แมนและเวนลีผู้สื่อข่าววิวเอมีรายงานในเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญของวิวเอภาคภาษาไทยจะนำเสนอเรื่องนี้เพิ่มเติมค่ะ
การประชุมกลุ่ม G20 หรือที่มาจากคำเต็มว่า Group of 20เป็นการประชุมของผู้นำประเทศรวมทั้งรัฐมนตรีคลังและรัฐมนตรีต่างประเทศจาก19ประเทศรวมทั้งจากสหภาพยุโรปโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อความร่วมมือด้านนโยบายและการหารือประเด็นปัญหาต่างๆที่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของประเทศใดประเทศหนึ่งโดยลำพังแต่ในช่วงหลังนี้ความสำคัญของกลุ่ม G20 ดูจะลดลงเมื่อเทียบกับในช่วงก่อนๆที่มีความร่วมมือเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลกนะครับและโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐให้ความสำคัญกับการหารือและความตกลงแบบทวิภาคีหรือแบบประเทศต่อประเทศมากกว่าความร่วมมือแบบพหุภาคีครับ อย่างไรก็ตามเชื่อว่าประเด็นเรื่องความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับอิหร่านจะเป็นที่สนใจระหว่างการประชุม G20 ครั้งนี้และคาดกันด้วยว่านายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะของญี่ปุ่นในฐานะเจ้าภาพจัดการประชุมกับประเทศสมาชิกจากยุโรปรายอื่นๆจะพยายามส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศและรักษาหลักการเรื่องการทำงานร่วมกันผ่านองค์กรระหว่างประเทศต่างๆเอาไว้ครับในส่วนของสหรัฐนั้นประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดจะพบหารือโดยตรงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีการกำหนดวาระที่แน่นอนเรื่องการหารือกับประธานาธิบดีปูตินแต่อย่างใดแต่ก็เชื่อว่าคงจะมีการหารือเรื่องอิหร่านยูเครนปัญหาตะวันออกกลางและเวเนซุเอลาอย่างแน่นอนสำหรับจีนเจ้าหน้าที่รัฐบาลสหรัฐกล่าวเช่นกันว่าการพบปากกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงจะเป็นโอกาสให้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้ทราบท่าทีของฝ่ายจีนเกี่ยวกับสงครามการค้าหลังจากที่การเจรจาการค้าซึ่งผ่านมา11รอบแล้วประสบความล้มเหลวและประเด็นเรื่องบริษัทหัวเว่ยของจีนก็อาจรวมอยู่ในการหารือนอกรอบครั้งนี้ด้วยก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีทรัมป์ได้กล่าวนะครับว่าตนพร้อมจะขึ้นภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่าอีก $300,000,000ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นจริงก็หมายความว่าสินค้าออกทุกอย่างที่จีนส่งไปยังสหรัฐจะถูกเก็บภาษีเพิ่มขึ้นครับทางด้านจีนเองนั้นโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนแถลงต่อผู้สื่อข่าวเมื่อวันอังคารแสดงความหวังว่าการพบปะระหว่างผู้นำทั้งสองที่นครโอซาก้าในวันเสาร์นี้จะช่วยสร้างความไว้วางใจและช่วยแก้ไขประเด็นข้างค้างต่างๆที่ทั้งจีนกับสหรัฐกำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้นอกจากการพบหารือนอกรอบกับผู้นำของรัสเซียกับจีนแล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังมีกำหนดหารือโดยตรงกับผู้นำของออสเตรเลียเยอรมนีอินเดียซาอุดิอาระเบียและตุรกีระหว่างที่อยู่ที่นครโอซาก้าด้วยและหลังจากเสร็จการประชุม G20 ที่ญี่ปุ่นแล้วผู้นำสหรัฐจะเดินทางต่อไปยังกรุงโซเพื่อหารือกับประธานาธิบดีมูนแจอินเกี่ยวกับการลดความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกปัดการคาดเดาที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจพบกับนายคิมจองอึนระหว่างการเยือนเกาหลีแต่ก็ไม่ได้ให้ความเห็นในเรื่องรายงานที่ว่าประธานาธิบดีทรัมป์อาจเดินทางไปที่เขตปลอดทหารที่แนวพรมแดนระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือครับผมจะเริ่มตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญคะมาฟังข่าวกันต่อค่ะสเตฟานีกริชแฮมโฆษกหญิงของสตรีหมายเลขหนึ่งเมลานีทรัมป์ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งโฆษกหญิงประจำทำเนียบขาวคนใหม่พร้อมกับควบตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐได้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวว่าโฆษกหญิงกริชแฮมตอบรับการเสนอชื่อเมื่อวันอังคารและว่าเธอจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะด้านทวิตเตอร์ของนางเมลานีทรัมป์เมื่อวันอังคารก็ระบุว่าเธอไม่อาจคิดถึงบุคคลใดที่จะเหมาะสมในตำแหน่งหน้าพ้นจากตำแหน่งในสิ้นเดือนนี้นะคะได้ทวีตแสดงความเชื่อมั่นว่านางสเตฟานีจะทำงานนี้ได้อย่างดีเยี่ยมค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวีโอเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะและสามารถเข้าไปรับฟังหรือไปอ่านรายงานของเรากันได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com นะคะนอกสายมากขึ้นบนโลกออนไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram และทาง YouTube VOA ไทยค่ะDirect from Washington, VOA เข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจวันนี้นะคะตลาดหุ้นสหรัฐทั้ง3ตลาดไปอยู่ในแดนลบกันหมดเลยนะคะดาวโจนส์ค่ะปิดลบ179จุดที่ 26,548 จุดนะคะ Nasdaq ปิดลบ120จุดที่ 7,800 ที่ 2,917จุดนะคะแต่ราคาทองคำบวกมา 0.23% ที่ $1,421 ดอลลาร์กับอีก80เซนต์ต่อออนซ์ค่ะช่วงข่าวธุรกิจวันนี้เข้มข้นค่ะเชิญติดตามรับฟังได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทค่ะ
ครับผมงานเปิดโครงการลงทุนในตะวันออกกลางที่สหรัฐช่วยผลักดันนะครับไม่ได้รับการตอบสนองจากฝ่ายปาเลสไตน์ซึ่งยังรอให้มีการหาทางออกสำหรับสถานะความเป็นรัฐของปาเลสไตน์ก่อนนะครับ นอกจากนี้อิสราเอลที่มีความขัดแย้งกับปาเลสไตน์ก็ไม่ส่งตัวแทนเข้าร่วมประชุมที่กรุงมานามาประเทศบาเรนอีกด้วยโครงการดังกล่าวนั้นได้รับการผลักดันโดยนายจาเร็ดคุชเนอร์ลูกเขยของประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งมีตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาทำเนียบขาวโดยเขาเดินทางเข้าร่วมพิธีในครั้งนี้นะครับจุดประสงค์หนึ่งของโครงการ Peace to Prosperity คือการกระตุ้นการลงทุนในเขตฉนวนกาซาและเวสต์แบงก์พื้นที่ความขัดแย้งระหว่างปาเลสไตน์และอิสราเอลนะครับนายคุชเนอร์กล่าวว่าโครงการนี้จะสามารถทำให้เกิดการจ้างงานสำหรับชาวปาเลสไตน์ในเขตกาซาและเวสต์แบงก์1ล้านตำแหน่งมูลค่าการลงทุนภายใต้แผนงาน Peace to Prosperity ถูกเสนอไว้ที่ 50,000 ล้านดอลลาร์โดยที่ 28,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่าครึ่งหนึ่งนั้นเป็นโครงการในเขตเวสต์แบงก์และฉนวนกาซานะครับนอกจากนี้ Peace to Prosperity นั้นยังเสนอการลงทุนในจอร์แดนอียิปต์และเลบานอนด้วยนะครับที่กรุงวอชิงตันบ้างครับนายเจอโรมพาวเวลประธานระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดกล่าวว่างานขององค์กรของตนไม่ถูกแรงกดดันทางการเมืองในระยะสั้นนะครับเขากล่าวว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐมีความเป็นเอกภาพในการตัดสินใจและรัฐสภาอเมริกันเลือกแล้วที่จะให้เฟดมีฉนวนกันแรงกดดันทางการเมืองครับเมื่อวันจันทร์ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เขียนลงทวิตเตอร์ว่าระบบธนาคารกลางสหรัฐไม่รู้ว่ากำลังทำอะไรอยู่และบอกว่าที่ผ่านมาเฟดขึ้นดอกเบี้ยมากเกินไปและเร็วเกินไปด้วยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์ในรายการ Meet the Press ของช่อง NBC ว่าแม้ตนจะมีอำนาจในการลดตำแหน่งของนายพาวเวลตนนั้นก็ไม่เคยขู่ที่จะปลดเขาออกจากการเป็นประธานเฟดนะครับสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวกับคนใกล้ชิดเมื่อวันพุธที่แล้วว่าเขานั้นเชื่อว่าตนสามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นมาทำงานแทนนายพาวเวลได้นายพาวเวลได้ตอบโต้ในครั้งนั้นนะครับด้วยการแถลงว่าตนต้องการทำหน้าที่ประธานเฟดจนครบวาระ4ปีและว่ากฎหมายนั้นมีความชัดเจนอยู่แล้วในเรื่องนี้ครับไปที่โลกโซเชียลมีเดียครับผู้บริหารสูงสุดของ Instagram สื่อออนไลน์สำหรับแชร์ภาพให้สัมภาษณ์กับ CBS ว่าเขากำลังพิจารณาแนวทางรับมือคลิปปลอมที่ได้รับการตัดต่อให้ดูแนบเนียนหรือ Deepfake นั่นเองนะครับนายอาดัมมอสเซอรี่ผู้ที่ขึ้นมาบริหาร Instagram เมื่อเดือนตุลาคมกล่าวในรายการ CBS This Morning ว่าขณะนี้บริษัทกำลังพยายามหาสมดุลระหว่างความปลอดภัยและเสรีภาพในการแสดงทัศนะนะครับเมื่อเดือนที่แล้วคลิปที่ถูกตัดต่อซึ่งถูกเผยแพร่อย่างกว้างขวางคลิปหนึ่งที่มีเนื้อหาทำให้ดูเหมือนว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนางแนนซี่เพโลซีนั้นพูดคล้ายคนเมานะครับ Facebook บริษัทแม่ของ Instagram ปฏิเสธที่จะดึงคลิปดังกล่าวออกจากระบบและมีคนดูแล้วนับล้านคนครับในปีหน้าสหรัฐจะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีและคาดว่าสงครามข่าวสารจะยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นเครื่องมือตบตาผู้รับข่าวสารในการสร้าง Deepfake บางครั้งอาศัยเทคโนโลยีภูมิปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามาด้วยนะครับเดิมที AI นั้นถูกสร้างเพื่อเรียนแบบความคิดของมนุษย์และกำลังถูกพัฒนาให้สามารถเรียนแบบพฤติกรรมน้ำเสียงและท่วงทำนองการพูดได้ด้วยครับส่งท้ายวันนี้ครับศาลสูงสหรัฐได้ตัดสินว่ารัฐนั้นไม่มีสิทธิห้ามผู้ประกอบการตั้งชื่อยี่ห้อสินค้าและเครื่องหมายการค้าที่ขัดกับจริยธรรมได้นะครับผู้พิพากษาศาลสูง9คนเห็นพ้องต้องกันนะครับว่าสำนักงานสิทธิบัตรและเครื่องหมายการค้าอเมริกันหรือ PTO ไม่มีสิทธิ์ตัดสินว่าชื่อและรูปเครื่องหมายการค้าสอดคล้องกับจริยธรรมของสังคมหรือไม่นะครับตุลาการ6คนเห็นว่าบทบัญญัติเพิ่มเติมของรัฐธรรมนูญสหรัฐข้อที่1หรือว่า First Amendment นั้นปกป้องสิทธิ์การตั้งชื่อยี่ห้อและเครื่องหมายการค้าอย่างไรก็ตามตุลาการ3รายในคณะผู้พิพากษาศาลสูงมีความเห็นแตกต่างเล็กน้อยโดยกล่าวว่าการห้ามออกเครื่องหมายการค้าที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นหนทางหนึ่งที่ช่วยต้านความหยาบคายและผู้พิพากษากลุ่มนี้ก็ได้พูดถึงผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนด้วยนะครับ การตัดสินของศาลในครั้งนี้ถือเป็นชัยชนะของนักออกแบบอีริกบรูเนตติแห่งนครลอสแอนเจลิสที่สหรัฐที่ขายเสื้อผ้ามาตั้งแต่ปีคริสตศักราช1991ภายใต้ยี่ห้อที่ชื่อมินเมย์ FUCT ที่มาจากชื่อเต็มว่า Friends You Can't Trust หรือเพื่อนที่ไว้ใจไม่ได้นั่นเองครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ก็ถือว่าเป็นชื่อแบรนด์ที่บ่งบอกได้กับเพลงเมื่อสักครู่เลยนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะมาฟังข่าวกันต่อนะคะรัฐอิลลินอยส์ค่ะเป็นรัฐที่11ในอเมริกาที่ผ่านกฎหมายกัญชาเพื่อสันทนาการเมื่อวันอังคารตามรายงานของรอยเตอร์สนะคะทั้งนี้รัฐอิลลินอยส์เป็นรัฐแรกที่อนุญาตให้มีการจำหน่ายกัญชาแบบค้าปลีกอย่างถูกกฎหมายค่ะซึ่งประเมินว่าจะสร้างรายได้ให้กับรัฐราว$57 ล้านในปีงบประมาณหน้านะคะและจะเพิ่มเป็น $375 ล้านในปีงบประมาณ2024ค่ะในปีนี้กฎหมายกัญชาเพื่อสันทนาการนั้นอยู่ในการพิจารณาในอีก25 รัฐทั่วอเมริกานะคะซึ่งรวมถึงรัฐนิวยอร์กและนิวเจอร์ซีย์ขณะที่ก่อนหน้านี้ก็มี10 รัฐด้วยกันอย่างโคโลราโดวอชิงตันโอเรกอนแคลิฟอร์เนียอลาสก้าเมนแมสซาชูเซตส์เนวาดามิชิแกนและที่กรุงวอชิงตันที่ผ่านกฎหมายดังกล่าวไปแล้วค่ะอีกเรื่องนึงนะคะเป็นเรื่องราวของสภาพอากาศในยุโรปกันบ้างตอนนี้ชาวยุโรปต้องเตรียมรับมือกับคลื่นความร้อนในปลายสัปดาห์นี้ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันพุธไปจนถึงวันศุกร์ที่จะถึงนี้นะคะด้วยอุณหภูมิประมาณ40 องศาเซลเซียสตั้งแต่สเปนไปจนถึงโปแลนด์ทางการในหลายประเทศของยุโรปประกาศเตือนว่าภาวะคลื่นความร้อนในปีนี้อยู่ในระดับอันตรายค่ะเนื่องจากผู้คนในยุโรปนั้นไม่ได้ปรับตัวรับกับสภาพอากาศร้อนจัดทางรัฐมนตรีสาธารณสุขฝรั่งเศสบอกว่าชาวฝรั่งเศสมากกว่าครึ่งนึงได้รับทราบสถานการณ์คลื่นความร้อนที่แผ่ปกคลุมไปทั่วยุโรปรวมทั้งมีการแจ้งเตือนอย่างต่อเนื่องผ่านทุกช่องทางรวมถึงประกาศตามระบบขนส่งมวลชนต่างๆเพื่อให้ช่วยกันดูแลเฝ้าระวังสมาชิกในครอบครัวและคนใกล้ตัวที่เป็นผู้สูงอายุโดยทางฝรั่งเศสมีมาตรการที่รับมืออย่างเข้มงวดเพราะว่าในปีนี้พื้นที่ส่วนใหญ่ของฝรั่งเศสอยู่ในระดับเตือนภัยคลื่นความร้อนระดับสีส้มซึ่งถือว่าเป็นระดับเกือบสูงสุดนะคะและเคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อคริสตศักราช2003ซึ่งครั้งนั้นมีผู้เสียชีวิตจากภาวะคลื่นความร้อนราว 15,000 คนทีเดียวค่ะและมีเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงมาฝากกันนะคะองค์การเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังของผู้หญิงแห่งสหประชาชาติหรือ UN Women ได้เปิดเผยว่าสิทธิสตรีนั้นมีความก้าวหน้าไปมากก็จริงแต่ปัญหาเรื่องความไม่เท่าเทียมทางเพศและความรุนแรงเกี่ยวกับสตรียังคงมีอยู่โดยเฉพาะภายในครอบครัวนะคะรายงานประจำปี Progress of the World's Women ของ UN Women ที่เปิดเผยเมื่อวันอังคารนั้นระบุว่าผู้หญิงราว3 ล้านคนทั่วโลกยังคงดำรงชีวิตอยู่ในพื้นที่การถูกคู่สมรสข่มขืนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ผิดกฎหมายและราว1 ใน 5ของประเทศทั่วโลกยังคงมีกฎหมายมรดกที่แตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงค่ะรายงานยังพบว่าผู้หญิงใน19 ประเทศทั่วโลกยังถูกบังคับให้ต้องเชื่อฟังผู้เป็นสามีอยู่และยังพบว่า1 ใน 3ของสตรีที่แต่งงานในประเทศกำลังพัฒนาแทบจะไม่มีประกันสุขภาพเป็นของตัวเองนะคะอย่างไรก็ตามในรายงานฉบับนี้ค่ะพบความก้าวหน้าเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในหลายด้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นอายุเฉลี่ยของการแต่งงานที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกและอัตราการเกิดที่ลดลงซึ่งบริบทนี้ได้สะท้อนถึงการที่สตรีต้องการเพิ่มพูนการศึกษาเพื่อที่จะพาตัวเองเข้าสู่ตลาดแรงงานและหารายได้เลี้ยงชีพตนเองมากขึ้นค่ะผู้อำนวยการ UN Women บอกว่าครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญในการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมทางเพศนะคะแต่รัฐบาลในแต่ละประเทศก็ควรผลักดันนโยบายที่สนับสนุนสิทธิสตรีให้ถึงแก่นแท้มากกว่านี้โดยเฉพาะการผลักดันเรื่องความเท่าเทียมด้านรายได้ของสตรีที่มีครอบครัวซึ่งเข้าสู่ตลาดแรงงานในสัดส่วนที่น้อยลงจากภาระงานบ้านงานเรือนที่ผู้หญิงทั่วโลกยังคงต้องรับผิดชอบมากกว่าผู้ชายถึง3 เท่าตัวเนื่องจากไม่มีบริการช่วยงานบ้านที่มีราคาที่เหมาะสมค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะสามารถเข้าไปอ่านรายงานของเราได้อีกครั้งบนเว็บไซต์ voathai.com ค่ะ ส่งท้ายวันนี้นะคะก่อนที่เราจะไปพูดคุยกันเกี่ยวกับการทำงานในช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกไม่นานค่ะคุณผู้หญิงในอเมริกาก็จะมียาทางเลือกใหม่ซึ่งออกแบบมาเพื่อเพิ่มอารมณ์ทางเพศที่ต่ำอยู่นะคะโดยยาตัวนี้จะฉีดเข้าไปที่ต้นขาหรือที่หน้าท้องของตัวเองเพื่อทำให้เกิดความสนใจทางเพศมากขึ้น FDA อนุมัติยาตัวใหม่ที่มีชื่อว่า Vilici นะคะสำหรับผู้หญิงวัยก่อนหมดประจำเดือนที่มีความผิดปกติหมายถึงว่าขาดความสนใจทางเพศอย่างต่อเนื่องและอาจจะเป็นสาเหตุให้เกิดความเครียดนะคะโดยยากระตุ้นความสนใจทางเพศสำหรับผู้หญิงได้รับการอนุมัติจาก FDA เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะเป็นยาตัวที่2เท่านั้นที่ได้รับการอนุมัติจาก FDA โดยบรรดาบริษัทผู้ผลิตยาพยายามพัฒนายาสำหรับผู้หญิงตั้งแต่เมื่อ20ปีก่อนส่วนยาตัวแรกสำหรับผู้หญิงที่ FDA อนุมัตินั้นเป็นยาที่จะต้องรับประทานเป็นประจำทุกวันนะคะโดยยาตัวนี้จะส่งผลต่อการทำงานของตัวรับฮอร์โมนเมลาโนคอตินที่เกี่ยวข้องกับการกระตุ้นความสนใจทางเพศและความอยากอาหารทั้งในผู้หญิงและผู้ชายค่ะขณะนี้มีผู้หญิงอเมริกันประมาณ10%หรือประมาณ6ล้านคนนะคะที่ประสบปัญหาความผิดปกติเกี่ยวกับความสนใจทางเพศต่ำค่ะและส่งท้ายกันในวันนี้ค่ะเมื่อกลางเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะทางเว็บไซต์ CNBC มีการเผยแพร่ผลการศึกษาที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และซัลฟอร์ดพยายามจะไปค้นหาคำตอบค่ะเกี่ยวกับรูปแบบรวมถึงชั่วโมงของการทำงานที่เป็นแบบไหนและจะให้ผลดีมากที่สุดต่อสุขภาพจิตของคนเราคุณผู้ฟังที่กำลังคิดว่าตัวเองอาจจะทำงานมากไปหรือน้อยไปต้องติดจอรอฟังคุณจำเริญตันสมบูรณ์มาชี้แจงแถลงไขในเรื่องนี้ส่งท้ายค่ะ
ชีวิตชีวิตคืองานบันดาลสุข
ครับท่ามกลางการเพิ่มขึ้นและการคุกคามจากเทคโนโลยีอัตโนมัติรวมทั้งปัญญาประดิษฐ์บริษัทต่างๆกำลังคิดทบทวนเรื่องบรรทัดฐานการทำงานหรือชั่วโมงการทำงานของคนงานมากขึ้นซึ่งสำหรับในกลุ่มประเทศตะวันตกแล้วเฉลี่ยอยู่ที่40ชั่วโมงต่อสัปดาห์และอาจจะมากกว่าคือราว 44-48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในกลุ่มประเทศตะวันออกนะครับแต่นักวิจัยของอังกฤษได้ศึกษาสำรวจความเกี่ยวพันเรื่องชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์กับสุขภาพจิตและความพึงพอใจในชีวิตกับกลุ่มคนทำงานกว่า 71,000 คนในอังกฤษเป็นเวลา9ปีโดยกลุ่มตัวอย่างถูกตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นต่างๆอย่างเช่นความกระวนกระวายใจและปัญหานอนไม่หลับที่เกี่ยวกับการทำงานและภาระต่างๆในชีวิตซึ่งมีผลต่อสุขภาพจิตนักวิจัยได้คำตอบเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงานที่เหมาะสมต่อสุขภาพจิตว่าแปดชั่วโมงต่อสัปดาห์ครับนักวิจัยพบด้วยนะครับว่าการทำงานเกิน8ชั่วโมงต่อสัปดาห์ไม่ให้ผลประโยชน์เพิ่มเติมใดๆเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพจิตของคนเราเลยอย่างไรก็ตามขณะที่8ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดูจะเป็นคำตอบในแง่ของการรักษาสุขภาพจิตให้ดีสมบูรณ์นักวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ระหว่างจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์กับความพึงพอใจในชีวิตของตัวเองนั้นเปลี่ยนไปนะครับเพราะในแง่ความพึงพอใจในตัวเองและชีวิตจากการทำงานนั้นนักวิจัยพบว่าผู้ชายได้รับความพึงพอใจเพิ่มขึ้นราว 30% ถ้าได้ทำงานสัปดาห์ละ8ชั่วโมงในขณะที่สำหรับคุณผู้หญิงนั้นความพึงพอใจในชีวิตและตัวเองจะขึ้นถึงจุดสูงสุดถ้าได้ทำงานสัปดาห์ละ20ชั่วโมงครับครับจากปัจจัยทั้งทางเศรษฐกิจสังคมเทคโนโลยีนะครับขณะนี้ธุรกิจต่างๆกำลังตระหนักมากขึ้นและหันมาสำรวจทบทวนเรื่องของ work life balanceและจำนวนชั่วโมงทำงานที่เหมาะสมต่อสัปดาห์เพื่อส่งเสริมให้คนงานมีความสุขรักงานแล้วก็ทำงานได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุดครับแต่ในขณะที่8ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดูจะเป็นคำตอบเรื่องสุขภาพจิตที่ดีและ8ถึง20ชั่วโมงต่อสัปดาห์จะช่วยสร้างความพึงพอใจในตัวเองของทั้งผู้หญิงและผู้ชายให้ถึงขีดสูงสุดนั้นแต่ถ้าโจทย์เรื่องนี้เปลี่ยนไปกลายเป็นว่าเราต้องทำงานเพื่อความอยู่รอดและตอบปัญหาเรื่องหนี้สินที่รุมเร้ารวมทั้งสนองตอบต่อความคาดหวังและไลฟ์สไตล์ที่ควบคุมไม่ได้แถมยังเพิ่มขึ้นตลอดเวลาในกรณีนี้ก็คงจะมีความเป็นไปได้นะครับที่เราอาจจะต้องทำงานหรือรักงานถึงขั้น8วันต่อสัปดาห์ครับ
8 days a week 8 days a week
ผมจำเริญตันสมบูรณ์ VOA Washington ครับ
8 days a week
ขอบคุณมากค่ะคุณจำเริญค่ะและทั้งหมดคือรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวันผู้รายงานค่ะ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ